Radijsko okno.
Prav lep pozdrav, odpiramo ga in prinašamo nekaj svežine oziroma nekaj napovedi in utrinkov, ki jih boste doživeli, če boste z nami v tem tednu. Kmalu se nam pridruži prva sogovornica, potem drugi sogovornik, tja do 14. prisluhnite in spoznajte zanimive utrinke.
Radijski popoldnevi.
Sredin dan bo zanimiv, pri njem se bova ustavili s kolegico Marjano Debevec. Kaj prinaša pogovor o Marjana?
Pogovor o bo tokrat posvečen tezejski skupnosti bratu Rožeju. Kot vemo, tezejska skupnost letos obhaja več jubilejev, namreč spominjajo se 75. obletnice ustanovitve skupnosti, potem 100. obletnice rojstva svojega ustanovitelja brata Rožeja in pa tudi prav v nedeljo smo se spominjali 10. obletnice njegove smrti. Zato bomo v studio povabili tri poznavalce tezejske skupnosti, z nami bodo duhovnik Milan Knep, David Maurin in pa Meta Skok. Vsi trije so odblizu spremljali življenje in razvoj tezejske skupnosti, tako da se bomo enkrat, lahko bi rekli, malo bolj v globino posvetili tej skupnosti ekumenski.
In tezej pravzaprav ravno v tem času, v katerem smo, posebej zaživi.
Vse poletje so tam tedni tezejski, hodijo mladi, pa tudi starejši, kot vemo, vsako leto. So pa tudi druga srečanja, seveda novoletna, tudi to bomo omenili. Predvsem pa bomo res oddajo posvetili bratu Rožeju, temu, kako se je on odločil ustanoviti skupnost, kar se mi zdi zelo zanimivo, kako je človek, ki je bil, recimo, imel pred seboj bolj bleščečo prihodnost, se odločil posvetiti Bogu, živeti povsem preprosto življenje. Meni jih živijo od miloščine, od tega, kar prejmejo, delajo sami. Tako da res je obeta zanimiv pogovor.
Torej v sredo, 5 minut čez 17.
Davet stran čez stepo in ravan, zemlja poljublja nebo, muše peta v uho. Zemlja poljubja nebo, muše peta v uho.
Še vedno je z menoj Marjana Debevec, še vedno ostajava pri sredi in to tisti sredi, ko Marjana ti pripravljaš radijsko katehezo, ki je posvečena družinski tematiki. Kaj lahko pričakujemo to sredo?
To sredo bosta z nami spet Vilma in Dani Siter, ki sta že bila nekajkrat v radijskih katehezah o družini. Spregovorili pa bomo o zakonskih skupinah. Namreč začenja se novo šolsko leto, september je pred nami, ko se lahko tudi pari, ki mogoče še niso vključeni v kakšno skupino, odločijo. In mislim, da bo prav ta kateheza pomagala komu, da se navduši nad tem, kakšno bogatstvo je pravzaprav zakonska skupina. Povprašala jo bom tudi o tem strahu, ki ga imajo nekateri, da bi se odprli pred drugimi pari, zakaj pravzaprav moram se z nekom drugim pogovarjati o tem, kar je samo intimno najino, pa vendarle ni tako, kot bosta ona dva povedala, kakšno bogatstvo in obogatitev je, ko vidiš, da tudi drugi preživljajo podobne preizkušnje, podobna veselja kot recimo ti v zakonskem paru. Tako da mislim, da bo Lep večer.
Marjana, mogoče veš številkami, kako naraščajo te zakonske skupine. Zdaj jih je kar veliko, ne, v Sloveniji.
Ja, zdaj, recimo v skupnosti Družina in življenje, ki jo vodi ta Vilma in Dani Sitar, kolikor vem, približno mislim, da je 80, če se ne motim, zakonskih, so pa potem zakonske skupine v okviru župni, teh je veliko, pa potem v okviru drugih gibanj in skupnosti, tako da rastejo, vsekakor vsako leto število narašča.
In upamo, da tudi s tem boljši odnosi.
Tako.
Hvala, Marjana. V sredo ob 20.
Srečni so, domove mir prinašajo.
Radijski večeri.
Jure, dobrodošel, lep pozdrav.
Pozdrav me tebi in vsem, ki naj poslušajo.
Kako pa ti, pa veslanje kaj?
Joj, tukaj sem pa zelo slab. Nekajkrat s kakšnim takim čovničem, veš, blejskim, nepletno, ampak tistim lesenim, štorastim. Imeli smo nekaj napihljivega doma, ampak s čim zares športnim se pa nisem srečal, samo v pogovorih za naše oddaje.
No, sej to me zdaj zanima. Gosta boš imel, ki bi ti lahko kaj povedal na to temo.
Ja, in tudi je, Mateja, res. Iztoka Čopa bomo gostili jutri zvečer med 9:30. Iztok bo govoril o čovnu ne samo s pogledom nazaj, ampak tudi s pogledom v današnji dan in naprej. Iztok je namreč zdaj v podjetniških vodah in zastopa čovne proizvajalca, v katerem je veslal. Torej, proizvajalca, katerega čovn je uporabljal v času svoje izvrstne bleščeče 27-letne kariere, olimpijske kolajne, 4 iz različnih olimpijad. Skratka, res to je ena športna zgodba, presežkov. No in Iztok bo govoril tudi o tem, kako zdaj opazuje mlade veslače, kako je pravzaprav ene sorte športni scout, tisti, ki novači ljudi, športnike v njihove čovne. In pravi, da je zdaj spoznal, kakšne malenkosti odločajo že pri samih nastavitvah teh tekmovalnih čovnov veslaških. Zanimivo se mi je zdelo, ko bo pripovedoval, vnaprej sva seveda posnela pogovor, tudi o tem, da zdaj potuje celo več po veslaških tekmovanjih, kot takrat, ko je bil aktiven veslač. Zdaj se zanima in spoznava mlade, otroke, ki prihajajo tule po Evropi. In te zgodbe o evropskem in slovenskem veslanju so sploh zanimive. Recimo, veslači v Veliki Britaniji so deležni v prav denarju večje podpore kot pri nas vsi športniki, ki so združeni v Olimpijskem komiteju Slovenije. Tako da si sploh lahko predstavljamo, koliko garanja, volje in ene osebne angažiranosti je recimo vsaki kolajni slovenskega športnika. Tule ne mislim samo veslača. Iztok se bo spominjal, kako si je imel, zdaj kot športni funkcionar, gospod s športno kravato.
Bo tudi sem prišel s kravato?
Ne, kje paš, športnik v kratkih hlačah in majici. Bo govoril tudi o tem, kakšni so načrti Olimpijskega komiteja. Vprašal sem ga seveda o aktualnem, zdaj skoraj usporednem olimpijskem komiteju, malo se lomijo kopja pri nas, kaj je pomembno in kako je treba deliti denar. Tudi pri Fundaciji za šport je Iztok zraven. Skratka, pravi je zares celo vrsto vprašanj in tudi vprašanja, ki so povezane z načrti slovenskih staršev, otrok, šol in športa. Iztok je bil kar malo hud, ker se je šport prek ministrstev in odločitev v vrhovih odrinil malo iz šol in zdaj, če želiš otroka peljeti na nogomet ali košarko, skoraj povsod po Sloveniji moraš poiskati klub in se potem posvetiti temu športu. Tega sodelovanja med klubi, zvezami in šolami je zdaj vse manj. Ja, in pravi, da se bo to gotovo poznalo tudi na zdravstvenih blagajnah. Pa tudi pri veselju in dobri volji otrok in mu dan kar prav.
Jure, v pretekli oddaji smo se dotaknila akcije Srce Slovenije, v kateri je Matej pomagal družinam in pravzaprav daroval svoje srce, tudi mi smo lahko delček srca dali in opazovali njegovo srčnost. Predvsem pa boli ta misel, da je res toliko revnih, toliko ubogih otrok, za katere je treba poskrbeti za zvezke, za tisto, kar potrebujejo 1. septembra.
Ja, zanimivo, ne, da vidimo to že doma, da ni treba več gledati samo v Afriko.
Ja, žal.
In je prav, da nas kdo opozori na to.
Ja, hvala res Mateju za vse in vsem, ki ste darovali. Jure, je pa tudi stiska, zdaj smo začeli z začetkom šolskega leta, je pa stiska vedno ob koncu, predvsem v tistih družinah, ki otrokom ne morejo privoščiti vseh vrst
počitniških dodatkov.
In počitnic. Ti si se pogovarjal o tem, kako so se imeli na počitnicah biseri.
Matejo, če sem iskren in pravi, da poveva, obiskala jih je Helena Škrlec. Helena, ki je takrat, zdaj že skoraj mesec nazaj, pripravljala oddajo, ki je povezana z delovanjem Slovenske Karitas. No in potem v dogovoru s Heleno sva preposlušala, še enkrat sem slišal njene besede in vse obrnil še na otroška ušesa in njihovo pozornost. Helena se je res pogovarjala z animatorji teh počitnic biserov, kot jim pravijo, in potekajo na slovenski obali, v Portorožu, ki sploh daje vsake počitnice zavetje mnogim tovrstnim skupinam. Tam so recimo otroci društva Maurica, pa Caritas, pa še kake skupine, ki bi sicer morda morja niti ne videle, tam se pa da. In pogovarjale se je tako z otroki udeleženci in zelo zanimivo se mi je zdelo, ko bomo lahko slišali v naslednjih dneh tudi v napovedniku, ko je dekle, počitnikarka, rekla, da je na počitnicah krasno, da je zelo všeč, da spoznava morje, da je srečala in spoznala veliko novih prijateljic in da je vesela, da je lahko en teden brez telefona.
Ne? Wow.
Kakšno veselje. Ne? Vesela, da je lahko, kot da bi doma ne mogla biti brez njega. Ampak pravi, da doma res ves čas visi na telefončku, tukaj pa spoznava, da je še vedno narava nekaj, druženje, da je to pravzaprav več vredno kot elektronika. In taka lepa spoznanja spregovoril bo tudi kuhar, ki pravi, da so pridni in da vse pojedo, da se že na začetku dogovorijo, da vsak vzame tisto, kar je, kar bo pojedel in toliko, kolikor bo zmogel.
Tako.
Da se jim zdi, da tudi tu lahko malo vzgajajo. In tak zanimiv pogled v počitnice bo to. Bo pa sobotna iskrica Mateja med drugim prinesla, ko sva že omenila Mateja, ko sem ga imel za našo športno oddajo za gosta, sem ga še v imenu otrok malo vprašal, kaj pravi o rekreaciji, koliko se z njo ukvarjati.
Povej.
Ja, pravi, da je nujna, Matej, in da brez nje sploh ne gre.
Kaj, veš. Jure, a začneva?
Čiste resnice. Jaz se malo že, ampak
jutri,
toliko, kot pa on misli. A veš, mi dva morda misliva, da sva rekreativca. Če vidi najin urnik, si pa reče, ja, ja, bo še kar treba začeti, ne, začeti.
Ja,
to so take. Ampak pravi, da gre predvsem za to, da se pri športu, pri dejavnostih v naravi zabavamo, da se imamo lepo, da ne gledamo na uro, da potem že čez čas premagujemo tudi sebe in se postavljamo nove cilje, ampak on pravi, da se jih postavlja kar sproti in da je pri športu in športnikih eno glavnih spoznanj tudi poraz, a počasih kakšna poškodba, da spoznaš, da se lahko pobereš. In da padec ni zadnja reč, da je treba naprej.
Dobro, Jure, otroci bodo slišali, kaj, koliko naj se rekreirajo, telovadba v šoli zagotovo ni dovolj, ne?
Ne, ni dovoljno. Sicer pa bom Matej govoril tudi o triatlonu, kaj to pravzaprav je, kako resno se vam z njim ukvarjal in se še. Mislim, da bo to en kratek, sicer pogovor v sobotni iskrici med počitnicami biserov in med pogledom v novo Mavrico. Melita bo prišla in bo povedala, kaj novega bo prinesla Mavrica in koliko starega ohrani v novem letu.
Jure, hvala, verjamem, da bodo tokratni sobotni iskrici prisluhnili tudi kakšni nadebudni športni odrasli.
Ja, vabljeni k poslušanju.
Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and then she goes.
goodbye. Ruby Tuesday. 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 Goodbye.
Sredini večeri prinašajo kolokvi, tudi duhovno-ritmično glasbo oziroma oddajo Drga večeri. Jure, kaj v teh večerih lahko pričakujemo? Je tu kakšna poletna osvežitev?
Je, Mateja, je v večerih sredinih, kot si rekla, v kolokviju, tam ponavadi v zadnji tretjini, podamo roko založbi Prepih medija. In Tadej Vindiš, ki pri nas na Slovenskem skrbi za vso to res je ogromno svežo glasbo, ki prihaja predvsem iz Združenih držav Amerike, veliko tudi iz Britanije in lahko rečeva tam severnega dela Evrope. Protestantska cerkev je tukaj pač zelo močna, zato se to tudi geografsko se mi zdi tako pozna, je poskrbel za tri oddaje, ki so že pripravljene in prinašajo same novosti. V vsaki oddaji bomo slišali po en single z albumov novih, ki so prišli. Torej zdaj, če pomisliva, da je to recimo kakih pet pesmi v eni oddaji, je to najmanj 15 novih albumov. Pa vem, da jih je še veliko več. Prav v tem poletju prišlo na Tadejev naslov, s tem tudi na police založbe Prepih medija in katoliških prodajaln po Sloveniji in tada je vedno pripravi zanimive oddaje. Ne samo zaradi glasbe, ki mi je pogosto res všeč, včasih priznam se tudi meni zdi malo pretrda, ker imam malo drugačen glasbeni okus, se mi zdi od Tadejevega, Tadeja Vindiša imam v mislih, ampak predstavi tisto, kar lahko dobimo, kar lahko tudi kupimo in gledam ceno plošč tu in ostalih založb res ne pretiravajo, skušajo poskrbeti, da bi ta glasba, ki slavi Gospoda, ki prinaša Boga v sodobnem glasbenem izrazu bila dosegljiva. In se iz tedna v teden pravzaprav veselim, ali pa iz 14 dni, v 14 dni, ko tadej pripravi oddajo, veselim te njegove vsebine, ko res odkrijem, koliko pravzaprav tega je v svetu. Mi niti ne vemo, da gremi te veliki in res odmevni imajo svojo kategorijo, kategorijo, ki je posvečena sodobni krščanski glasbi, da so tukaj zmagovalci, ki plošče prodajo v milijonih, da so to skupine, izvajalci, ki polnijo stadione, predvsem v Združenih državah Amerike. Tule pri nas pa, če že pridejo k sosedom v Zagreb, pa se potem kak avtobus še slovenskih prijateljev take glasbe zvrsti odpelje drugam. Poznam nekaj ljudi, ki prisegajo na tako glasbeno zvrst in upam, da vedo, da je zdaj Drga večer že dolgo ne v petkovem večeru, ampak v sredah del kolokvija. Res da pozno zvečer, ampak naše oddaje, če so večerne, so pač pozne in se mi zdi, da taka glasba tudi sodi k takemu delu večera.
In tudi seveda, če ste kakšno preslišali, pa bi jo želeli slišati, imamo audio, arhiv in tam najdete vse. Pravzaprav ne morete ničesar zamuditi.
Tudi tadej je svojo založbo Prepih medija zelo spreten z vsemi sodobnimi oznanjevanji in vem, da vsakokrat opozarjam na to, da bo oddaje na sporedu in tudi sam ponuja bližnjice na svoji Facebook strani do naših oddaj, ki nastajajo skupaj in za katere smo hvaležni. Hkrati je to tudi lepo bogatstvo za naš glasbeni arhiv in res, Mateja, zanimivo prisluhni. No. Jaz sem posebej navdušen nad kakšnimi zbori, ko pridejo bodi si z glasbeno spremljavo ali akapela, kaj svežega, kaj gospelu podobnega. Mene to prevzame, me navduši in me tudi nagovori. Se mi zdi, da to pač je glasba, ko se ti pri besedilu res ne more zatakniti. Se, če poslušamo marsikaj novodobnega, bodi si angleškega ali slovenskega, kar razumemo, se včasih rečeš, ja pa je to res treba, bilo bolje, če bi peli na od začetka do refrena.
Dobro, Drga večer, ki prinaša pesmi z vsebino in vabljeni, da mu prisluhnete.
Tako, vabljeni.
Gledam lilije na polju, se spomnim na vse tvoje čudeže, spominjam tvoje sebeside, življenje tvoje za prijatelje.
Zato ker vsaki stvari gledam te, ni diva ne noči, da ne ljubiš me, ker osvobajaš moje mi srce in vračaš mir in upanje. Zato ker vsaki stvari gledam te, ni teba ne noči, da
ne ljubiš me, ker osvobajaš moje mi srce i vraćaš mir i upanje.
Zate moj gospod i stvarnik, zahvalim naj se ti da i srca, zaskoče to ljubezen, ki naj me vedno pelje do neba.
Gledam lilije na polju, se spomnim na vse tvoje čudeže, spominjam tvoje sebeside, življenje tvoje za prijatelje.
Zato ker vsaki stvari gledam te, ni divane noči, da ne ljubiš me, ker osvobajaš moje mi srce, mi vračaš mir in upanje. Zato ker vsaki stvari gledam te, da ne ljubiš me, ker osvobajaš moje mi srce i vraćaš mir in upanje.
Radijsko okno.
Vsak dan, vsak delovni dan pravzaprav lahko slišite kmetijske nasvete v našem jutranjem programu. Robert Božič jih pripravljali. Pozdrav, Robert.
Pozdrav, Mateja, in pozdrav vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci.
Koga si povabil k nasvetom v tem tednu?
V tem tednu sodelujemo s strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj in lahko rečem, da je rdeča nit teh nasvetov malce bolj podjetniško naravnana, tako da vsako jutro kakšen nasvet v tej temi. Še vse tja do petka, bi lahko rekli. Ja, je kar zanimivo slišati, čeprav se tudi zakonodaja na tem področju še ureja. Recimo dopolnilne dejavnosti, uredba na tem področju je prišla zadnje julijske dni na svetlo in bila sprejeta. In to je zdaj že kar stalnica nekaj let, da se tam zadnje julijske dni zgodi. Potem v avgustu si razmišljajo, kako zadeve spraviti v življenje in ponavadi, vsaj za letos je tako napovedano, za september bo išlo uradno tolmačenje. Tako da bo lažje pravzaprav se odločati, kako in kaj.
No, nekoč pa je šlo brez vsega tega, ne? Zdravo kmečko pametjo. Zelena dežela vdaja, ki prihaja na spored jutri, Robert, o
ja,
čem bo tekla beseda?
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Cvetko Zupančič, bo z nami. Ustavili pa se bomo ob najbolj aktualnih kmetijskih temah, med drugim ga bom vprašal, če pričakuje, da bodo kmete tudi pri nas šli na ceste, naredili kakšno zaporo, tudi pri nas zelo padajo odkupne cene in se na naši spletni strani si lahko poslušalke in poslušalci preberejo ob 15. pa bodo tudi slišali v informativni oddaji, kako so se protesti iz Francije, kjer so se začeli v juliju, razširili še v Španijo, pa Belgijo, pa na Nizozemsko, pa v Veliko Britanijo. In zdaj tik pred velikim šmarnom tudi v Nemčijo, tudi med Nemce, ki so pregovorno bolj mirni, ampak zdaj je predvsem pridelovalcem mleka prekipelo tudi tam. In za teden od 24. avgusta do 1. septembra napovedujejo vse nemške proteste na tem področju in potem 1. septembra velik shod v Münchnu. Upam, da bodo vse skupaj zapeljali tako kot so Francozi, ki so uspeli ljudi prepričati, da podprejo svoje domače kmetijstvo.
Ja, upam pa, da tudi naši kmetje ne boste preveč miroljubni, ker ta taktika se očitno ne obnese.
Ja, prav jutrišnji gost Cvetko Zupančič je bil na enem od blagoslovov traktorjev pred dnevi in je malce v šali, malce zares omenil, da slovenski kmetje raje spoštujemo blagoslov, kot bi se podali tudi na ceste. No, v četrtek pa pride na vrsto še oddaja Slovenska dežela. Naš gost bo minister kmetijski Dejan Židan.
Z njim pa v pogovoru pravzaprav ob istih aktualnih temah na področju kmetijstva, pogled skozi oči prvega na tem področju, ki je odgovoren za to. Predvsem pa bomo spregovorili z obema tudi o tem, kaj se obeta na sejmu Agra, ki se začne v soboto. Vsi vemo, če na sejmu Agra strokovnih prireditev ne bi vodila tako kmetijsko-gozdarska zbornica kot ministrstvo, pravzaprav tam skoraj ne bi bilo programa, bi lahko rekli, v dobrem smislu seveda, kar je pomembno, da pridejo nasproti ljudem in jim ponovadi prav na tem sejmu pojasnijo, kaj vse se načrtuje oziroma bo dogajalo v jeseni.
Robert, hvala za vse, kar pripravljaš in bomo z veseljem poslušali.
Ja, vabljeni in ostanite z nami.
Hvala tudi vsem, ki ste prisluhnili radijskemu oknu. Čez teden dni se ponovno slišimo.
Od pomurskih ravnin do triglavskih višin, od kozjaških gozdov do jadranskih valov, naj kamiti je kras, naj prijazna do vas, mi od tod smo doma.
Radijsko okno.